Марія, і ото її залицяльник, міркував я, Марія завела собі залицяльника. Залицяльник подарував Марії кавника. В суботу Марія із своїм залицяльником підуть до Аполлона. Марія звертається до свого залицяльника на «ти» лише після роботи, а в крамниці називає його на «ви», адже крамниця належить йому. Одне слово. Аж коли я перетер кісточки Марії з її залицяльником, мені пощастило дати в своїй бідній голівонці всякий такий лад, і я відчинив двері з молочно-білою шибкою. Я вже й доти припускав, що вікна в цій комірчині нема, адже за горішньою каламутно-прозорою частиною дверей ніколи не вгадувалося жодного промінчика денного світла. Так само, як і в своїй кімнатці, я мацнув рукою праворуч і знайшов вимикача. Для цієї комірчини, надто тісної, щоб її можна було назвати кімнатою, цілком вистачило 40-ваттної лампочки. Половина моєї постаті ту ж мить опинилася в дзеркалі, і мені стало якось прикро. Однак Оскар не став уникати свого дзеркального, а тому навряд чи цікавого йому відображення, поза як речі на туалетному столику перед дзеркалом, таким самим завширшки, як і саме дзеркало, відразу привернули мою увагу і примусили Оскара стати навшпиньки. На білій емалі умивального тазика виднілися синювато-чорні латки. Полущена була і мармурова стільничка на туалетному столику, в яку тазик входив до свого верхнього краю. Лівий відбитий ріжок мармурової стільнички лежав перед дзеркалом, демонструючи йому всі свої прожилки, сліди пересохлого клею на відбитих краях свідчили про те, що ріжок хтось невміло намагався приклеїти. Мої руки каменяра засвербіли. Я згадав про саморобну корнефову замазку, яка навіть найкрихкіший ланський мармур могла обернути на тривки фасадні плити, що ними багаті різники обличковували свої крамниці. Тепер, коли я, попрацювавши стільки з таким звичним для мене вапняком, забув про своє відображення, жахливо спотворене нікудишнім дзеркалом, мені пощастило визначити і запах, який здався Оскарові дивним, щойно він ступив до цієї комірчини. Пахло оцтом. Згодом, та навіть ще кілька тижнів тому, той різкий запах я пояснював собі так. Очевидно, напередодні сестра Доротея мила голову, а коли споліскувала, у воду хлюпнула трохи оцту. Щоправда, пляшки з оцтом на туалетному столику я не побачив, не видно було оцту і в інших слоїках з наліпками, тож я почав запевняти себе, що сестрі Доротеї нема резону гріти воду на цадлерівській кухні, попередньо спитавши дозволу цадлера, а потім з такими незручностями мити голову в своїй комірчині. Адже у Маріїнській лікарні можна скористатися сучасною ванною кімнатою. Щоправда, може бути і так, що адміністрація чи старша сестра в лікарні взагалі забороняють персоналу використовувати певне санітарне обладнання для особистих потреб. І сестра Доротея змушена мити голову тут, в цьому емальованому тазику та ще й перед кривим дзеркалом. І хоч на туалетному столику пляшки з оцтом і не видно було, на прохолодному мармурі стояло чимало інших пляшечок та слоїків. Побачивши пачку вати і напівпорожню коробку з жіночими гігієнічними прокладками, Оскар тоді розгубився і не міг дослідити, що було в тих слоїках. Та я й досі вважаю, що там були тільки косметичні засоби. Звичайнісінькі креми, мазі тощо. Гребінця сестра жалібниця встромила в щітку для волосся. Щоб добути її зі щетини і з усіх боків роздивитись, довелося докласти трохи зусиль. І добре, що я на це зважився, бо тієї самої хвилини Оскар здійснив найбільше своє відкриття. Коси сестри-жалібниці були русяві, а може попелясті. Одначе робити висновки з вичесаних мертвих волосин треба дуже обережно. Тому з певністю можна було стверджувати лише одне. Коси сестра Доротея мала світлі. Підозріло великі жмутики між зубчиками гребінця свідчили про те, що коси в неї дуже сиплються. Причину цієї прикрої хвороби, яка, певна річ, завжди псує жінці настрій, я відразу побачив у сестринському очіпку. Проте звинувачувати його не хотілося, адже без нього в пристойній лікарні однаково не обійтися. Хоч який неприємний був для Оскара оцтовий запах, але те, що в сестри Доротеї випадають коси, не викликало в мене жодного іншого почуття, крім занепокоєння і любові, позначеної шляхетним співчуттям. І мені, чого слід було сподіватися від мене і тодішнього мого стану, відразу спали на думку безліч засобів для відновлення волосся, які добре себе зарекомендували. І я сказав собі, що при першій же нагоді передам їх сестрі. Думками вже весь на тій зустрічі Оскар уявляв її під теплим, безвітряним літнім небом серед колихкого житнього поля. Я пообирав на гребінці волосини, склав їх у жмутик, перев'язав ними ж таки, здмухнув трохи пилу і лупи і обережно поклав до окремого відділення в гаманці, яке перед цим поквапно спорожнив. Сховавши гаманця зі здобичу до куртки, я знов узяв із мармурової стільнички гребінця, якого Оскар лишив там, щоб зручніше було тримати гаманця. Я підніс гребінця до електричної лампочки без абажура, і коли проти світла він став прозорим, оглянув обидва ряди різних завтовшки зубчиків. Два з тих, котрі були тонші, виламались, я не стримався, щоб не провести нігтем лівого вказівного пальця по верхівках грубіших зубчиків. Бавлячись отак, я тішив Оскара виглядом кількох волосин на гребінці, які я не обібрав зумисно, щоб не викликати підозру, які тепер спалахували в світлі. Нарешті гребінець остаточно потонув у щітці. Я відійшов від туалетного столика, який давав мені надто однобоку інформацію. Дорогою до ліжка сестри-жалібниці я наштовхнувся на кухонний стілець, на якому висів ліфчик. Обидві порожні форми, тієї запраної на краях і вилинялої частини жіночої білизни, Оскар не мав заповнити нічим, окрім власних кулаків. Але вони не заповнювали, ні вони тикалися, микалися там, мов чужі, нещасні, надто тверді, надто знервовані у тих двох мисочках, з яких я ще божого дня залюбки сьорбав би хоч і ложкою. Не знаю навіть, який там харч, припускаючи навіть, що від нього може потягти на блювоту, адже будь-яка каша може викликати блювоту, а потім знову видасться солодкою, аж надто солодкою, такою солодкою, що позив до блювоти входить у смак і піддає справжнє кохання випробуванню. На думку мені спав доктор Вернер, і я забрав кулаки з ліфчика. Доктор Вернер одразу забувся, я зміг ступити до ліжка сестри Доротеї. О, Це ліжко сестри жалібниці. Скільки разів воно поставало в уяві Оскара, а виявилось таке саме огидне одробло, як і те, що бере в свою буру раму мій сон, а часом і моє безсоння. Я побажав би сестрі Доротеї покрите білим лаком залізне ліжко з мідними кульками і легесенькими ґратками збоку, а не оцю незграбну, бездушну розкаряку. Застигло з важкою головою, нездатний на жодні почуття, навіть на ревнощі. Я трохи постояв перед тим вівтарем сновидінь, перина якого була, мабуть, із граніту, а тоді відвернувся, щоб не бачити того гнітючого видовища. Оскар ніколи навіть уявити собі не міг сестру Доротею і її сон у цьому осоружному склепі. Я вже повертався до туалетного столика. Мабуть, мною керував намір нарешті повідкривати ті підозрілі слоїки з мазями. Коли ця шафа звеліла мені звернути увагу і на неї, на її розміри, сказати, що на колір вона чорно-бура, провести поглядом по карнизах і кінець кінцем відчинити її. Адже кожна шафа хоче, щоб її відчиняли. Зігнутого цвяха, що замість замка тримав дверцята, я повернув униз, і ту ж мить дерев'яні стулки, навіть без моєї допомоги зітхнувши, розійшлися і відкрили переді мною таку перспективу, що довелося ступити кілька кроків назад, щоб можна було, згорнувши на грудях руки, спокійно все роздивитися. Тут Оскар уже не хотів розмінювати на дрібниці, як перед туалетним столиком, не хотів, обтяжений пересудами, виносити присуд, як учинив із ліжком. Він хотів постати перед шафою новим і свіжим, як першого дня після створення світу, бо й шафа зустріла його з розпростертими обіймами. І все ж таки Оскар, цей невиправний естет, навіть тут не зміг стриматися від критики. Знайшовся ж бо якийсь варвар, що повідпилював у шафи ніжки і, не дорізавши дерево до кінця, поквапно повідривав його з м'ясом, а потім просто днищем поставив спотворену шафу на підлогу.